Šajā reizītē es uzdrošinājos pieskarties kādam tematam, par ko es diezgan daudz domājis, bet samērā maz īstenībā dzirdējis par to runājumu draudzē. Es vēl jūs paši uzminēsiet, kas tā ir pa tēmu, ja jums pajautāšu, kas jūsuprāt ir Jēzus grūtākais norādījums, kas ir Jēzus grūtākā pavēle. Kādas idejas? Manuprāt, tas ir mīlēt savus ienaidniekus. Mēs varam uzšķirt Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā, kur par to ir rakstīts. Ja kāds vēlas uzšķirēt līdzi, Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa, no 38. Līdz 48. Pantam mēs varam lasīt, kā Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajiem, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paēd divas. Dod tam, kas tev lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts. Tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Kad to pat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulē uzlaikt pār ļauniem un labiem, un liek lietumu līt pār taisniem un netaisniem. Jo jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat? Un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi. Kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Vispirms es gribētu vērst uzmanību uz to, ka, ja mēs izlasītu visu 5. Nodaļu, ko mums šobrīd nav laiks darīt, tad jūs atrastu kādu interesantu sakarību, ka vesels 6 reizes Jēzus šeit atkārto vārdus jūs esat dzirdējuši, vai arī jums ir sacīts, atkal jūs esat dzirdējuši, un tam pretstatā, bet es jums saku, tas ir tā interesanti, kas ir tas avots, no kā viņi ir to dzirdējuši, un vai Jēzus šeit veido kādu jaunu teoloģiju, no kurienes ir nākuši šie vecie uzskati, vai tas ir no vecās derības? Paskatīsimies kādu piemēru, kas ir teikts vecajā derībā. 3. Mozes grāmatā 19. Nodaļas 18. Pantā ir sacīts, tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi turēt dusmas pret savas tautas bērniem. Bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Tātad mēs redzam, ka viena daļa no šīs sacītā, kas mums šeit ir 43. Pantā, tev būs savu tuvāko mīlēt, tas tiešām ir ņemts no vecās derības, bet tālāk, kur viņi ir pielikuši klāt, bet savu ienaidnieku ienīst, tā ir rabīna teoloģija, tas nebija no vecās derības, to viņi paši bija pielikuši klāt savus likumos. Un kas tad bija šie viņa ienaidnieki, tad jānoskaidro, ko viņi it kā mudinā ienīst. Ko jūdu uzskatīja par saviem ienaidniekiem? Tie bija praktiski jebkurš citautietis, jebkurš pagāns, jebkurš savādāk domājoši muitnieki, visi grēcinieki. Un viņa likumos bija pat tāds absurds punkts, viņi bija aizgājuši pat tik tā, ka bija kāds punkts, kur bija rakstīts, ja tu jūds būdams es uz jūras un tu redzi cilvēku jūrā iekritušu, un tas ir pagāns, tad nevēlas viņu ārā, ļauj viņam noslīgt. Tā ka mēs redzam, cik tā tas bija aizgājis. Es domāju, nu labi, ka mūsdienās nav tādi cilvēki glābēji vai medicīnas darbinieki ātrajā palīdzībā pēc tādiem kritērijiem. Un kad Jēzus uzrunāja tautu, tad viņi raudzījās uz viņu cerībā, ka varbūt viņš būs tas, kas atbrīvos viņus no ienīstajiem Romas okupantiem. Viņa dzīves bija pilns ar šo rūgtumu un atriebības alkām. Bet tā vietā Jēzus viņus nošokēja ar vārdiem mīliet savus ienaidniekus. Mēs varētu aplūkot vēl dažas rakstu vietas no vecās derības. Otrajā Mozes grāmatā 23. Nodaļā 4. un 5. pāns. Ja tu sastopi savu ienaidnieka vērsi vai ēzeli maldāmies, tad steidzies vest to viņam atpakaļ. Ja tu redzi savu ienaidnieka, jeb angļu tulkojumā vēl pat ir teikts nevis savu ienaidnieka, bet kāda, kurš tevi ienīst. Tātad, ja tu redzi kādu, kurš tevi ienīst ēzeli guļam zem viņa nastas, nu, ka šī nasta pārāk smaga, tad neatstāj to, bet palīdz tam to pacelt. Tātad mēs redzam, ka varbūt arī mūsdienās daudziem kristiešiem ir tāds priekšstats, kad vecās derības dievs ir mazliet savādāks nekā jaunās. Tā ir cita tā kā teoloģija. Šeit mēs redzam, ka tā nav. Tāpat arī to apliecina Salamana pamācībās 24. Nodaļā no 17. Līdz 19. Pantam. Nepriecājies, kad tavs ienaidnieks krīt, un lai tavs sirds nelīksmotos par viņa nelaimi. Jo tas kungs varētu to redzēt, un tas varētu viņam labi nepatikt, un viņš varētu novērst savas dusmas no viņa. Neiededzies dusmās par ļauniem ļaudīm, un neiekarsties ilgstošās dusmās pret bezdievīgiem. Tālāk 25. pantā, 21. 22. pants mums jau mazliet labāk zināms. Ja tavs ienaidnieks cieši badu, tad paēdini viņu ar maizi. Ja viņam slāps, tad atspirdzini viņu ar ūdeni, jo ar to tu sakrāsi kvēlojošas ogles uz viņa galvas, un tas kungs tev to atlīdzinās. Šeit varbūt varētu likties, kas tās par oglēm, vai tā ir tāda atriebība, bet es esmu dzirdējis no kāda mācītāja doma, ka tādā veidā tu viņam liksi sajust kaunu par savu rīcību, kā cilvēks reizēm, ka viņš sajūt kaunu, viņš nosargs šīs kvēlojošās ogles. Un vēl arī piemērs Ījaba grāmatā, 31. Nodaļā, 29. 30. Pants, Ījabs saka, un ja es būtu līksmojies sava ienaidnieka posta dēļ, ja es būtu bijis sajūsmināts par to, ka viņš tagad ir saņēmis sodu, nē, tomēr es savai mutē neatļāvu grēkot, ka es būtu lādējis viņa dvēseli, ka mana mēle ar lāstu būtu kārojusi pēc viņa dzīvības. Tad mēs redzam, ka Jēzus nāca veidot nevis jaunu teoloģiju, nevis apgāst veco derību, bet viņš nāca labot šos viņu pašizveidotos apkalnojošos priekšstats par to, ko nozīmē mīlēt savu tuvāku un savu ienaidnieku. Bet nu, kā tas ir mūsdienās ar mums, kas nedzīvojam vairs ne vecās, ne jaunās derības laikā? Kā mums tas ir jāsaprot mīlēt savu ienaidnieku? Vai tas ir burtiskā nozīmē, jeb kaut kā pārnestā nozīmē? Kas ir mūsu ienaidnieki? Jo mēs šeit Latvijā, piemēram, visi esam pagāni, ja mēs atkal varbūt šķirojam adventisti un citas konfesijas. Jautājums, vai jums ir ienaidnieki? Varbūt mēs varam katru šajā brīdī sev pajautāt, kas ir mani ienaidnieki. Varbūt kāds domās, man nav ienaidnieki, man viss ir kārtībā, man visiem labas attiecības. Bet es domāju, ka tas, ja mēs dzīvojam sabiedrībā, ja neesam izolēti, tas gluži nav iespējams. Ja mēs iedomātos kādus, kas mūs ir sāpinājuši, kas varbūt ir nepatiesi aprunājuši, kāds varbūt, kas katram ir kaut kādas savas lietas, kas ļoti aizskar un sāpina. Varbūt reizēm tie paši tuvākie mums visvairāk ir sāpinājuši, jo sveši cilvēki, nu, viņi tā distancēt stāv, un mēs varbūt tā īsti neņemam galvā, bet no tuvākiem mēs visvairāk sagaidām, mēs visvairāk uzticamies, un tāpēc varbūt reizēm visvairāk viļamies. Nu, ja ar tuvākiem viss kārtībā, nu, kaut vai iedomāsimies, nu, es nezinu, Hitler, nu, labi, miršos, liksim mierā, nu, Putins varbūt kādam šobrīd liekas liels ienaidnieks visai cilvēcei vai nu, citiem Saima liek uzvilkties. Un, jebko, kur mēs saredzam netaisnību, es domāju, ka Jēzus ar to gribu pateikt, jā, tie ir tavi ienaidnieki un kāda ir tava attieksme pret viņiem. Un, kad tu tagad iedomājies mīli šo cilvēku, tas nav viegli, jo mūsu cilvēciskajai dabai uzreiz gribas aizstāvēties. Tā ir mūsu cilvēciskā reakcija, izdzirdot šo šo Jēzus pavēli slēgs tiešām vai tas ir burtiski? Un ja jā, tad kāpēc tas nav godīgi? Tāds sašutums, bailes, netaisnības sajūta varbūt pat. Varbūt tas rodas no tā, ka mums tiešām ir bailes tikt izmantotiem, bailes, ka mums sāks darīt tagad pāri, un ka mēs kaut kā kļūsim pa kājaslauķi vai kā savādāk. Un tāpēc varbūt mēģināsim saprast, ko nozīmē mīlēt savu ienaidnieku un arī, un ko tas nenozīmē vispirms. Vispirms tas nenozīmē attaisnot, nodarīto grēku. Tas nenozīmē izlikties, ka otrs neko nav sliktu izdarījis. Nu, piemēram, tāds dramatiskākais varbūt piemērs kādam cilvēkam meita ir izvarota un viņš, nu labi, tur viņa tāpat neko nesaprot. Nu, protams, ka tā nē, muļķības. Mums ir jāsauc ļaunums īstajā vārdā un mīlestība nekad neatbalsta grēku. Mums ir jānovāk robežas, jānosauc ļaunums vārdā un jāizolē cilvēki, kas apdraud sabiedrību. Bet Dievs mums neaicina pievērt acis, viņš mums māca, kā mums pareizi uz to reaģēt. Varbūt kādreiz mēs varētu tā domāt, nu jā, bet es tik ļoti mīlu to cilvēku, un es nevēlos aizskart viņu jūtas, es negribu neko viņam sliktu teikt. Bet patiesībā, ja mēs iedziļinamies savos motīvos, tādā gadījumā es mīlu sevi, jo es nevēlos izskatīties slikti, es gribu izskatīties labi, lai mani mīlu. Tātad mīlēt ienaidnieku nenozīmē izdabāt viņam un noklusēt reizēm. Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 38. pantā, ko mēs lasījām, Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši aci pret aci, zobu pret zobu. Varētu likties, varbūt, nu, te ir, tas bija aicinājums uz atriebību, bet kā mēs zinām, vecajā darībā šis aicinājums bija dots nevis, lai atrieptos, bet lai novilktu robežas. Ja kāds man ir izsits viens zobu, es nevaru tagad viņam visus izdauzīt, jo vienkārši atriebīgiem jūdiem bija nu, vajadzīgi šīs robežas, Dievs to deva viņa cietsirdīgās sirds dēļ. Un tālāk Jēzus saka, bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Tur bija tāda interesanti nians, ko nozīmē pagriezt otru vaigu, liekas, nu, varbūt, ka te viņš tiešām mums aicina ļaut sev darīt pāri, ļauties visam. Bet viņiem bija tā, ka pliķis pa seju skaitījās tāds ļoti liels pazemojums un izaicinājums. Un ir īpaši, ja tu sit ar plaukstas tādu tā kā virspusi, un kā ir te rakstīts, kas tev sit labajā vaigā. Ja mēs iedomājamies, ja cilvēks sit ar labo roku, tad pa labo vaigu tas sanāk tā kā ar to plaukstas virspusi. Un tu pēc tam pagriez otru vaigu. Tas ir līdzīgi, kā bruņinieku laikmetā viņiem bija šis paradums nomest cimdu izaicinājumam, lai izaicinātu uz duelu, uz kautiņu. Tāpat viņiem bija šis pliķis vaigā. Un tātad to ņemot vērā, mēs redzam, ka Jēzus mums nevis iesaka atbalstīt vardarbību, bet viņš mums iesaka māca neļauties izprovocēties ļaunumam. Un tas ir vienīgais veids, kā to apturēt. Dievs nevēlas mūs pazemot nekādā veidā, tieši otrādi viņš vēlas, lai mēs atsakamies nolaisties līdz šim ļaunuma līmenim un lai mēs kļūstam par uzvarētājiem, ka mēs izvēlamies tajā brīdī mīlēt, mēs izvēlamies kontrolēt šo situāciju. Bet varbūt kāds teiks, nu, jā, labi, tā varbūt ir tikai tāda ārējā savaldīšanās. Es saprātu, to visu saprotu, es tajā brīdī savaldos, bet ja man iekšā varbūt viss vārās, nu vai tam ir kāda jēga? Un tāpēc man šķiet, ka tādai ienaidnieku mīlēšanai, ja tā var nosaukt, ir tāda tā kā trīs etapi, trīs līmeņi. Tas primitīvākais līmenis ir šī ārējā savādīšanās, kas, es domāju, arī ir labi. Nu, tas arī neizprovocē tālāk ļaunprātību, bet iekšā varbūt tu knapi turies. Otrais līmenis ir tāda savādīšanās, bet tu tomēr nu, gaidi, ka Dievs, jā, tu pats nē, bet tu gaidi, ka Dievs atriebs, tu lasi. Psalmos mēs redzam daudz šīs lūkšanas pret ienaidniekiem, un tās ir mīļākās rakstvietas tajā brīdī. Un tad ir šis trešais līmenis. Tā ir šī dievišķā mīlestība, agape, kā to sauc, pašaizliedzīgākā un beznosacījuma mīlestība. Tā bija tā mīlestība, ar ko Jēzus lūdza pa saviem ienaidniekiem pie krusta, piedod viņiem, ja viņi nezina, ko viņi dara. Kā mums to īstenot? Kā to panākt? Jēzus mums dod praktisku padomu. Lūdziet par saviem ienaidniekiem, lūdz par tiem, kas kaitina. Tātad nevis tajā brīdī dusmoties vai aprunāt, bet lūgt pa viņu, un iespējams tieši šīs lūkšanas rezultātā mūsu sirdīs notiek, protams, tikai šīs lūkšanas rezultātā mūsu sirdīs notiek pārmaiņa, un šīs negatīvās emocijas tiek noņemtas, un arī kaut kādā šajā neredzamā mērā mēs nostājamies blakus šim cilvēkam, kas dara pāri, un aizlūdzam par viņu, iestājamies par viņu Dievu priekšā. Un apcerējumā mēs minējām Pāvilu jeb Saulu, un daudz uzskat, ka tieši tāpēc Sauls varēja kļūt pa Pāvilu, viņš varēja atgriezties, ka pirmie kristieši bija burtiski uztvēruši šo Jēzus komandu, mīlēt savus ienaidniekus, lūgt par tiem, kas vajā, un varbūt tieši tāpēc Dievs varēja tik brīnumainā un pārdabiskā veidā iejaukties viņa dzīvē un pagriezt viņu ceļu pilnīgi otrādāk, ka viņš kļuva no kristiešu slepkavas par visietekmīgāko apustulu. Arī pats Pāvils pēc tam vēstulē romiešiem raksta: svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet. Varbūt tās reizēm mums ir grūti saprast jautājumu par ienaidnieku mīlēšanu, ja mēs īsti neizprotam Dievu raksturu līdzsvaru. Arī kristietībā mūsdienās daudz izceļ vai nu tikai žēlistību, vai nu tikai taisnību. Viena māca, ka Dievs ir bargs, atriebīgs, nepieejams, bet citi atkal, ka viņš ir pārāk mīļš, pārāk žēlsirdīgs, lai vispār kādu sodītu. Bet, kā mēs zinām, tas viņa raksturs ir līdzsvarā. Dievs, jā, viņš ienīst grēku, bet viņš ļoti mīl grēcinieku. Un Dieva mērķis ir atdalīt grēku no grēcinieka, lai grēcinieks varētu dzīvot. Tieši tāpat kā smagās operācijās cilvēkam atdala audzēja, lai viņš varētu izdzīvot. Tas pat to pašu darbu Dievs veic mūsos, mūsu sirdīs. Un arī mums attiecīgi ir jāizturās pret saviem līdzcilvēkiem. Mums jāsaprot, ka ir grēks, bet ir šis grēcinieks, kas mums ir jāatdala, kurš mums ir jāmīl un jāuzlūko ar Jēzus acīm. Visos laikos cilvēkiem bijušas tādas arī nevienprātīgas domas, ko tad īsti nozīmē mīlestība. Kas viņi īsti ir? Daži saka, tas ir jūtas, citi saka, tur ar jūtām nav labāk jūtas tur neiejaukt, jo tas ir nestabils pamats, tie ir darbi. Un īpaši, ja mēs domājam, kā mums mīlēt ienaidnieku, vai tas ir jūtas, vai tā vienkārši tāda attieksme. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā cilvēks nav robots, viņam kaut kādas jūtas ir. Un tāpēc mums ļoti svarīgi saprast, kur šīs jūtas kontrolē un kādā viņām būtu jābūt. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā, noteikti visiem labi zinām, mēs varam atrast tādu kā himnu mīlestībai. Sākumā tur ir uzskaitīti daudz labi darbi, un pēc tam minēts, ka bez mīlestības tiem nav nekāda jēga. Tātad mēs saprotam, ka mīlestība ir kaut kas vairāk nekā tikai darbi. Un no 4. Līdz 7. Pantam mēs varam izlasīt: mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mēs varam, pārbaudot sevi, domās kādreiz ierakstīt vārdu mīlestības vietā savu vārdu un lasīt to tā un pārbaudīt sevi, vai šis ir mūsu raksturojums, vai mēs tādi esam. Un īpaši es vēlētos vērst uzmanību uz sesto pantu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Ko nozīmē nepriecāties par netaisnību? Vai tad, kad mēs dzirdam, ka kāds ir sagrēkojies, īpaši draudzē, vienalga, ko sliktu izdarījis, vai mums tā brīdī niezmēli to kādam pastāstīt, padalīties? Vai mēs priecājamies vai nepriecājamies, kad dzirdam, ka apstiprinās kādas aizdomas par kādu cilvēku grēkiem? Vai mēs priecātos, ja uzzinātu, ka kāds terorists, sazvērnieks, nezinu, pasaulē, traģiski pēkšņi aiziet bojā? O, beidzot, jā, labi. Vai mums drīzāk nevajadzētu priecāties un vēlēties, lai šis cilvēks atgriežas, lai viņš izmainās? Jēzus līdzībā par bagātnieku, bagāto vīru un nabagu lācaru, ko viņš reiz stāstīja. Viņš teica, ka šis nabags lācars sēdēja bagātnieka vārtos, un tur bija suņi, kas nāca un laizīja šī nabaga lācara rētas. Ko tas nozīmē? Mēs zinām, ka rētas, brūces, Bībelē simbolizē grēkus. Un suņiem tiešām ir tāds riebīgs paradums laizīt brūces. Un mēs tad saprotam, ko Jēzus šeit vēlas mums pateikt. Ja mēs priecājamies par otru cilvēku grēkiem, ja mēs vēlamies to pastāstīt tālāk, tad mēs esam kā šie suņi, kas laiz otram brūces. Tāds diezgan sulīgs un nepatīkams salīdzinājums. Un es domāju, to paturam vērā, mums noteikti negribētos vairs citu saprunāt. Un Dievs māca ienīsti grēku, jā, bet mīli grēcinieku. Un ja mums varbūt reizē gribas ar iebumu uzlūkot tos, kas dara ļaunu, tad atcerēsimies, ka ir arī sacīts vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā 12. Pantā. Ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Es nezinu, kā jums, bet man vienmēr paliek daudz vieglāk uzlūkot savus līdzcilvēkus. Es apzinos, ka aiz tā visas stāv vēl citas varas, un varbūt tiešām šis cilvēks tā brīdī nesaprot īsti, ko viņš dara. Un kā tas praktiski darbojās? Kas mainās, ja mēs paklausam šai pavēlei, kāds ir ieguvums, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi? Kā mēs zinām, nepiedodošs gars, tas ir šķērslis atbildētām lūgšanām. Tas traucē atbildēt Dievam mūsu lūgšanas, un reizēm varbūt cilvēki ilgstoši gadiem mocās un lūdz un par kādu lietu, un patiesībā tur ir kādas neatrisinātas lietas sirdī, kāda nepiedošana, kas tam līdzīgs. Mēs zinām arī tīri medicīniski dusmas un naids bojā veselību ļoti lielā mērā. Un kā arī praviešu gars to atklāja, un mēs zinām, ka nepiedodošs gars un savstarpējs nesaskaņas ir vislielākais šķērslis svētajam garam, lai tas varētu izlieties mūsos. Man liekas interesanti arī tāda niansa. Ieba grāmatas noslēgumā, kad Dievs jau bija runājis, kad visi jau bija izteikušies un Dievs bija runājis uz Iebu, tad Dievs deva Iebam pavēli upurēt par saviem draugiem un aizlūgt par viņiem. Un es tā domāju, ka pēc tieši tā, varbūt arī tieši, lai Iebam nebūtu ar šiem draugiem kaut kāda tāda nepatika, jo viņi nebija pareizi, kā Dievs arī apliecinā izteikušies, un viņi varbūt vēl vairāk šo viņa sāpi bija vairojuši. Un Ībam nācās un vajadzēja viņiem piedot, tā kā aizlūgt par viņiem, un tikai tad Dievs varēja viņu dziedināt. Vēstulē ebrejiem 12. nodaļa 15. pantā Dievs brīdina, pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlistību, lai nekāda rūgta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu, un ar daudzi ar to netiktu apgānīti. Mēs saprotam, kas ir šī rūgtā sakne. Tas pats vārds jau arī saka, sarūgtinājums, dusmas, neic, kas nemanot tiek kaut kā iesēts dvēselē, un ja mēs tam ļaujam augt, viņš pārņem visu. Vēl kāds praktisks piemērs, kas notiek tad, ja mēs burtiski sekojam Jēzus pavēlē, ja mēs uz dusmām, uz naidu neatpildam ar dusmām, ja mēs neuzvaram ļaunumu ar ļaunu, bet dodam tam pretīm ko labu. Kā tas notiek? Man palicis prātā, patika kāds stāsts no viena austrāliešu izcelsmes mācītāja, kurš arī starp citu pirms ilgāk laika ir viesojies kādreiz Latvijā, un viņa stāstītais. Kādu rītu viņš devās savās darīšanās un pa ceļam bija nolēms pabrokastot kādā savā iemīļotā franču ēstuvītē. Un viņš tur piebrauca un ieraudzīja, ka stāvlaukums ir ļoti pilns, un viņam nācās pagaidīt dažas minūtes, un tā viņš redzēja, ka pēkšņi atbrīvojās kādu vietu, un ātri nedomājot, neskatoties apkārt, varbūt vai kāds vēl ir gaidījis uz šo vietu, viņš bez vilcināšanās tur noparkojās. Un viņš nebija pamanījis arī kādu mazu mašīnīti, kurai sāniem bija šī attiecīgā restorāna nosaukums. Un pie stūras viņa sēdēja arī restorāna īpašnieks, kurš kā vēlāk izrādījās, jau vesels 15 minūtes bija tur stāvējis un gaidījis uz šo vietu. Viņš nebija viņu pamanījis. Un mācītājs jutās ārkārtīgi apmierināts ar to, ka viņam ir izdevies iegūt vietu un grasījās jau izkāpt no mašīnas, kad viņš atpakaļ gaidz spoglītī, pēkšņi ieraudzīja šo mazo mašīnīti un tur izkāp ārā restorāna īpašnieks un viņš izskatījās ļoti, ļoti saniknots. Draudīgā izskatā viņš tuvojās mācītāja mašīnē. Viņš pienāca pie mašīnas un ar dūri sāka dauzīt pa stiklu. Mācītājs ātri pārsēdās pretējā sēdeklī un ar automātisko pogu attaisīja šo logu. Maza auguma franču restorāna īpašnieks iebāz galvu mašīnā un sāka lamāties ar tādiem vārdiem, ko viņš pat daudz ko nesaprat, jo viņš arī nezināja, ka viņš vispār saprot franču valodu, šis mācītājs, bet viņš saprata un tur tik bija ko klausīties. Bet viena frāze viņš saprata labi, un tā bija, šis francūzs teica, tu esi viens no vissautīgākajiem cilvēkiem, ko es jebkad esmu sastapis. Es tur sēdēju vesels 15 minūtes, bet tu vienkārši iebrauc un paķēri šo vietu. Un tajā brīdī mācītājs raidīja savu lūgšanu uz Dievu un lūdza, lai Dievs viņam dod Jēzus prātu, lai viņš var atbildēt tā, kā Dievs atbildētu. Tāpēc, ka viņa dabiskā noslieca, īpaši ņemot vērā viņa austrāliešu izcelsmi, būtu līdzīga. Un tātad viņš deva Dievam atļauju un lūdza Dievam pārņemt viņa domas. Un visbeidzot, kad francūzis jutās izlādējies, viņam vairs nebija ko sacīt, tad mācītājs ierunājās. Ziniet, man bija diezgan grūti to uzklausīt, bet man jāatzīst, ka jums ir absolūta taisnība. Ko jūs ar to domājat, man ir taisnība, francūzis iekliedzās. Nu, negluži pilnīgi viss, ko jūs par mani teicāt, bet jums ir taisnība. Es tiešām esmu ļoti sautīgs cilvēks. Un viņš pats nespēja noticēt savām ausīm, ko viņš tajā brīdī saka. Viņš saka, jā, es jūs pilnīgi absolūti nepamanīju un es ļoti atvainojos par to. Viss, kas man tajā brīdī interesē, bija ieņemt šo vietu. Un es tagad, ziniet, ko darīšu? Es izbraukšu ārā un jūs varēsiet iebraukt iekšā un noparkoties šeit un es pagaidīšu nākamo brīvo vietu. Un tā arī viņi izdarīja. Viņš izbrauca ārā, pagaidīja nākamo vietu dažas minūtes un šoreiz gan uzmanīgi paskatījies apkārt, vai viņš kādam neiebrauc priekšā, viņš arī noparkojās. Viņš jau grasījās kāpt ārā, bet tad atkal spoguli ieraudzīja, ka francūzis viņam tuvojās. Viņš domāja, ka vai, nu viņš vēl nav beidzis. Viņš atkal pārsēdās pretējā krēslā tālāk un atvēra logu. Un francūzis atkal iebāza savu galvu mašīnā un saka viņam, es biju ļoti rupšs pret jums. Mācītājs atbildēja, nu, tam es varētu piekrist. Un tad francūzis teica, bet jūs ar mani runājāt tik laipni. Un mācītājs atbildēja, nu, to ir viegli izskaidrot, jo tas nebija es. Kā tas nebijāt jūs? Un viņš vēl dziļāk iebāza galvu mašīnā un paskatījās apkārt, bet te neviena cita nav. Un tad mācītājs atbildēja, tas nebija es, tas bija mans tēvs. Un parādīja ar pirkstu uz debesīm. Tas bija mans debesu tēvs. Un patiesībā jums ir paveicies, ka tas nebija es. Kad francūzis bija atguvies no pārsteiguma, tad viņš teica, vai jūs negribētu ienākt un pabrokastot, jūs jau ziniet, ja, kas es esmu, es jums vēlos uzsaukt brokastis. Mācītājs teica, jā, es jau mēģināju to izdarīt. Un francūzis turpināja. Vai jūs nevēlētos ienākt pabrokastot manu rēķinu? Un vai jums nebūtu iebildumi, ja es jums arī pievienotos? Un viņš atbildēja, jā, esiet viesis, mans viesis savā restorānā, pievienojieties man, bet es vēlos zināt, kāpēc jums tas ir tik svarīgi. Uz ko šis īpašnieks atbildēja. Nu, es cerēju, ka jūs man arī varētu kaut ko mazliet vairāk pastāstīt, kā es varētu, viņš rādīja pirkstu uz debesīm. Un kopš tā laika katru reizi, kad šis mācītājs iegriežās tajā vietā, īpašnieks viņam uzsauc pusdienas vai brokastis, un viņš vienmēr vēlas pievienoties viņam blakus pie galdiņa un vēlas kaut ko vairāk uzzināt par debesu tēvu. Jūs varat iedomāties, kas tas būtu par zaudējumu, kas būtu bijis pavisam savādāk, ja mācītājs būtu reaģējis savā parastajā šajā cilvēcīgajā manierē. Tad šis cilvēks iespējams būtu zaudēts. Taču Dieva ceļi nav mūsu ceļi. Pats galvenais, kas notiek, kad mēs izturamies tā, kā Dievs mūs aicina, mēs kļūstam debesu tēva bērni, kā Mateja 5. nodaļas 45. pantā ir rakstīts, ka jūs topat sev debesu tēva bērni, ja viņš liek savai saulē uzlaikt par ļauniem un labiem un liek lietumu līt par taisniem un netaisniem. Mīlēt kādu, kas tev dar pārmīlēt savu ienaidnieku, tā ir pati dievišķīgākā lieta, ko cilvēks var darīt. Tādā veidā mēs parādam savu piederību viņam. Nepiederību kādai tautībai, ebreju vai jebkurai citai. Es domāju, arī nepiederību konfesijai, bet visvairāk tieši šis piedodošs mīlestības gars ir pierādījums tam, ka mēs esam Dieva bērni. Romiešu vēstules 13. nodaļas 8. pantā ir teikts, nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ja jūs cits citu mīlat, jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Mums dzīvē bieži būs situācijas, un iespējams ir situācijas, kad mēs piedzīvojam netaisnību. Varbūt reizēm mums no krūtīm grib izlausties sauciens. Dievs, kāpēc tu neiejaucies? Kāpēc tu to pieļauj? Kāpēc tu neko nedari? Kāpēc tu man neaizstāvi? Un kad mums liksies, ka tas nav taisnīgi, ka mēs esam pelnījuši kaut ko labāku, labāku izturēšanos, tad atcerēsimies Jēzu pie krusta, vai viņš nebija pelnījis kaut ko labāku. Bet pirmās Pētera vēstules 2. Nodaļas 23. pantā ir teikts, viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Uzlūkosim Jēzu, kurš izmocīts, pazemots, nāves mokās, karājoties pie krusta, lūdz par saviem pārdarītājiem, piedot tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Tā nebija tikai ārēja savaldīšanās, tikai skaisti vārdi. Tā bija dievišķā mīlestība. Visaugstākajā izpausmē. Mēs atceramies, ka čūska ēdenē Ieva mudināja grēkot, tad viņa teica, ja jūs grēkosiet, jūs darīsiet pretēji tam, ko Dievs teica, tad jūs būsiet kā Dievs. Bet Dievs mums saka, ja tu gribi būt kā Dievs, tad mīli savus ienaidniekus. Bet tad, kad Jēzus deva šo pavēlu mīlēt savus ienaidniekus, viņš zināja, ka mēs to nekad nespēsim izdarīt savā spēkā. Mūsos nav tāda spēka. Tikai dievišķs spēks var raidīt naidam pretī mīlestību. Sākumā es jautāju, kas ir visgrūtākā Jēzus pavēle. Tagad es vēlos pajautāt, kā jums liekas, kas ir vislielākais Jēzus brīnumdarbs? Jā. Daži kādreiz varbūt var domāt lāca ar augšām celšanu vai kas tam līdzīgi, bet nē, tā ir pārveidota sirds. Dievam ir vieglāk ietekmēt dabas likumus un uzcelt miroņus un dziedināt nekā pārveidot mūsu sirdis, un tāpēc tas ir vislielākais brīnums, ja viņam izdodas to izdarīt. Mateja evaņģēlija 11. nodaļas no 28. līdz 30. pantam Jēzus aicina. Nāciet šurp visi pie manis, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Jēzus piedāvā noņemt no mūsu pleciem jebkuru sarūktinājumu, pārrastības, netaisnības sajūtas un naidu. Visu, kas bojā mūsu dzīvi, mūsu veselību, mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem un ar Dievu. Un kā viņš to var izdarīt? Viņš piedāvā uz visām lietām un cilvēkiem paskatīties ar viņa acīm, sajust ar viņa sirdi. Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Mēs paši to nespējam izdarīt, bet viņš mums aicina pie sevis, un paliekot pastāvīgā viņa tuvumā, mēs piedzīvosim, ka naida, vilšanās, dusmu vietā mūsos ir miers, mīlestība, brīvība. Paliekot viņā, mēs varam kļūt jauns radījums. Vairāk par visām svētībām un visiem brīnumiem, ko mūs debes tēvs un glābēs spēja darīt, viņš vēlas mums dot jaunu sirdi, jaunu garu, svēto garu. Kaiciķēla grāmatā 11. nodaļā 19. pantā ir teikts, tad es tiem došu citu sirdi un jaunu garu, es izņemšu no viņu krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas. Cik brīnišķīgs apsolījums, viņš pat neapsola mums uzlabot mūsu veco sirdi, kura nespēja mīlēt, viņš mums dos jaunu sirdi. Un es vēlos noslēgt vēl ar brīnišķīgiem vārdiem no vēstules Efeziešiem. 3. nodaļas 17. līdz 21. pāns. Un lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūt visu Dievu pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen.